argitasuna, musikea, kolorea, humorea, drama bebai, danetarikoak ikusi geinkez, eta entzun geinkez, Euskaldunak Jauregiaren oltzaganean ikusizun artistikoak izaten diranetan, baina kontua da kongresuak eta biltzarrak be izaten dirala, eta Euskalduna Jauregiak Lemasain Barria daukala, orain dela hilabete gitxi batzutatik ona, entzule askorentzat, ezaguna, politika munduan be arituta izan dalako, eta gau gaztaukagu gaur, Inigo Iturrate, Inigo egunon.
Egunon, bai.
Ondo torri.
Ezkerrik asko, plazerra beti etortea.
Zelan da duazu, Lemasain kargu horretan, hasierako sasoi hori?
Ba, ondo, ilusio handiagaz, lan askogaz, lan eskarga handia daukak Euskalduna Jauregiak, baina pozik lantalde ederra dago, oso ona, oso profesionala eta ondo ezagutzen dabana etxea, eta beraz ba buru belarri sartu nintzenetik gelditzeko arnasariak hartzeko denporari bestote uki.
Laster baten sartuko gara Euskalduna Jauregiak daukan saltzamaltzan, etorkizunari begira pareuko gara, atzera begirakoa bebai, azkeneko hilabeteotakoa gitxi gora bera, baina zuzeu hemen azkenekos Euskalderri Jeltzaleko Eusko Legebiltzarreko bozero alelez egon zinen alkarrizketa baten, norbera Eusko Legebiltzarretik kanpo ondo bizi da.
Bueno, beste ikuspegi bada, ez dago, ez daukat ordukoetan asko pentsatzeko denporarik egia esan, eta bueno, ba, eguneroko az jarraitzen dut, ba, edozein herritar bezala, baina sakonean jarraitzeko ez daukat, egia esan ez daukat denporarik. Euskaldunak asko eskatzen dau, eta bueno, ikusten da beste lasaitasun batekin, bai.
Zure izendapenaren barri emon zanean, polemika apur bat egon zan, oposizioak izendapena ate birakarien islada izan zala esan eban, eta Bizkaiko Foru Aldundiak orduan azaldu eban, zure lanpostu publikoa aldundian kulturearen arloan dagoala, eta kudeaketarako gaitasuna dozula. Guzti horretaz, zuk zer etxideko zu?
Bueno, ba, neurri batean, ba, gauza normala da, ez da, pasuk esan duzun moduan, oposizioak, ba, oposizioa egiten dau, eta, bueno, ba, normalean gobernuak hartzen dauzan erabakiak, ba, kolokan jartzen saiatzen da, ez da. Kasu honetan nik Euskalduna egonean beste zuzendari guztiak izendatzeko prozedura bardina jarraitu dut, eta aldundiko goikargu guztiak daukien markoaren barruan nago, ba, transparentziaren aldetik, arduraren aldetik, eta zentzu horretan ba, normaltasunez jokatu eban aldundiak, eta normaltasunez hartzen dudaz behar ni kritikak bueno, ba, ohikoak dira. Bai, eskatuko nukena da, jentea ba, epaitzea egiten dauanaren arabera, eta ez nondik datorrenaren arabera, baina, bueno, holakoa da bizitza, eta bueno, ba...
Sartuko gara, apurka-apurka zure eretxi hau entzunda, Euskalduna Jauregira, Mazarredo kaletik tranbia hartu, hemen Uribitarten geltokian tranbia hartu, eta Euskalduna Jauregian jatxiko gara, barrura sartuko gara, Inigo, zenbat pertsona zauzie lanean Euskalduna Jauregian?
Bueno, plantillakoak, euskaldunakoak 20 gara, baina zu kontrata asko daukagu, asko. Zerbitzu ba, behar da esanak aldaketa handia, segun eta zer dagoen, eta ekintzen arabera, ba, akomodazioa, atetan egotekoak, mantinimendua, estena mogimentuak, bueno, hainbat eta hainbat kontrata daukagu, eta guztira ba egun arrunt batean holan ekintza pilpilan dagoenean 150 pertsonatik gora egon daiteke lanean Euskalduna Jauregian. Baina plantillakoak 20.
25 urte bete dauz Euskalduna Jauregiak aurton, eta horren ostean mendela ordena beteta gero kudeak eta bikaina eukitetik barruko produkzioa indartzeko momentua dala esan dozue. Zertan zabizi esan zu horretan, hau da, sorkuntza artistikoan ze puntutan dago Euskalduna Jauregia?
Bueno, Euskalduna Jauregia esatez eta jatorriz izan da espazioak alokatzeko bueno, helburu horrekin sortu zen, eta helburu hori dauka bere estatutuetan, ez da? Baina uste dugu baita, ba, lehen maila, Bizkaia mailan, lehen mailako kultur espazioa dala, eta zentzu horretan euki behar dauala bere, bueno, ba, bere koherentzia eta programazioan be, ba hori, ba, marka bat izten saiatzea, ezta? Ba, zentzu horretan kalitatea, bertoko ba, sortzailei eta esparrua eskaintzea, lekua emotea, eta bueno, kontutan izan da, badaukala Euskaldunak ba, holan programazio estable bat, operara edo operari ba guztiz lotuta dagoena, gara Bilboko operaren ba sedea, eta baita Bilboko Orkestra Sinfonikoarena eta Euskadiko Orkestrarena. Beraz, gu daukagu bi denporaldi sinfoniko eta opera denporaldi bat urten, eta horrek ba hartzen duzkuz egun asko gure auditorium nagusian. Baina hortik aparte badaukaguz beste espazio batzuk, eta izaten saiatu egiten gara, ba, batez be momentu batzuetan ba programazio propioa edo guk kudeatuta eskaintzea, ezta? Ba, hori aste nagusi inguruan, gabon inguruan, eta zentzu horretan ba bagoaz bueno, ba aldala umentzako eta gaztentzako ba gauzak erakartzen, zentzu horretan euskaraz egiten den ba antzerkia edo ikuskizunak ba aldan neurrian ekartzen. Ez da erresa, esan behar dutzut, ez da erresa, gero, guk aldogu programatu, baina gero publikoak erabakitzen da, ez da, eta izan dugu esperientziaren bat, ba obra bat ekarri gaztelaniaz eta euskaraz egiten zena, egun batzutan gaztelaniaz eta beste batzutan euskaraz, eta gaztelaniazkoak sarrerak ba erre saltzea, eta euskarazko funtzioetan ba porrot jentearen aldetik, ezta? Eta horrek, bueno, ba euskaltzaleok eta euskalgintza munduan gabizanok ba pentsarazi egin behar duzku, ezta? Zer guk eskatu bai, baina erantzuteko pres egon behar dugu.
Kontua da, eskaintza artistikoaren mapa horretan be, lehiakideak be badauzela, lehiakideak modu honean, esan da, esan gurutzut Bilbon Arriagantzokia dago, Kanposelizioz be hortxe dago, imaginetan dute norberak sorkuntza artistiko barri bat abiatu gure badau, ez da la erresa izango, hasierako puntu hori, ez da?
Ez da erresa, eta ganera, bueno, ez gara, leia baikor bat, daukau, ez da, ba, herritarrentzako aldanik eta ba, eskaintzarik onena eta orekatuena eskaini behar dutzegu. Ez daukana zentzunik da, gure artean purrukan ibiltzea, eta ba, Arriagak ba, programazio mota bat aurkezten badau, ba, guk ez dutzegu horri oposizio egingo gauza antzerakoak edo bardintzuak edo programatzen denpora bardinan, ez da? Inoiz horrelakoak gertatu dira, eta ez dira mesedegarriak, ez guretzako, ez ikuslentzako, bez.
Arriagak zuzendari artistikoaren figurea badauka, eta horreri toketan jako bebai, programazioa sortzea, eta gero beren beregi Arriak berak sortzen dauen antzeskizunen bat, edo ikuskizunen bat ondo atontzea. Euskalduna jauregiak olako figurarik badauka, zuzendari artistikoaren figurea badauka, eta ez badauka, eukitea gustako litzakizu?
Hombre, gure helburua beste bat izango balitz, ba logikoa izango litzateke, ezta? Arriaga antzoki bat da, eta zentzu horretan programazio propio zabala dauka, horretarako aurrekontua be badauka, nahiko desente, eta gu zentzu horretan ez daukagu programazio propiorako aurrekonturik, osea, Aldundiak ez du bere programazio propioa euskaldunaren bitartez egiten, ez dau egiten, Bilboko udalak alderantziz bai. Eta, bueno, guk ez daukagu figura hori, esan dutzudan bezala, hasieratik gure lehenengo helburu izan da espazioak alokatzeko eta sortzaileei ba, eskaintzeko leku bat nun euren obrak eskaini ahal izateko. Baina, bueno, gure lantalde txikia baina potentearen eraginez bagoaz gauzatxoak egiten, ezta? Aurten lehenengoz produzio guztiz propio egin dugu gure 25. urte horren ospatzeko kontzertuarekin, bake soinuak kontzertuarekin, esperientzia guztiz baikorra izan da, eta zentzu horretan, bueno, ba, etorkizun hurbilerako be, bagabiz, ba, bertako jentearekin eta sortzaileekin eta lanean, ba, bai, ideia batzukia aldoguzan lurrera ekarri, eta ialdogun programatu.
2025ean be, produzio propioren bat edo gehiago egongo dela uste duzu?
Bueno, hor gabiz, ikusten, saiatzen, hitz egiten, nik baiet uste nire gustatuko litzakit, baina, bueno, horrek baldintzasko daukaz, eta gube plantilla esan dut zudan bezala hogei gara, eta lan asko dago, eta zentzu horretan hortik, ba, emon behar dutzu zatitzu bat, barria dan ekimen batentzako. Orduan, bueno, gure helburua hori da, baina, bueno, ikusiko dugu.
Pasan azte goienean, milaka eta milaka familia batu ginen, Euskalduna jauregian, enekantaken ikuskizuna ikusteko, itzordu bi, eguerdian eta arratzaldez. Gabonetako menua zein da, Euskalduna jauregian?
Bueno, gabonetako menua oso anitza, eta, bueno, guztientzako zeozer eskaintzeko, bueno, ba, helburua daukagu. Egia da, gabonetan, ba, aur eta ume nerabentzako, ba, esfortzu handiago bat egiten dugu, eta zentzu horretan, ba, bai, hasi ginen, bueno, izan dugu ene kantak, gaur hasten dugu, gaur estrenatzen da gabonetako ipuina, kuentoen abiat, antzerki musikala, familientzako, gero badaukagu baita Bilboko Orkestra Sinfonikaren eskutik umetsuentzako kontzertuak, 0-3 hirur arteko umeentzako zuzendutako beregizko kontzertuak, badaukagu gero umeentzako euskaraz beste ekimen batzuk, izan dugu Olentzeroa eta Mari Domingiren ba eskutitza jasotzeko erraldoiak eta buru handien erakusketa antzestu bat, eta badaukagu orain beste ikuskizun bat, iluntasuna polita da, umentzako zuzenduta, ba iluntasuna normaltzeko eta modu ba alai eta jokoen bitartez, eta gero helduentzako badaukagu dantzarako tartetxo desentea eskintzen dugu, Kaskanueces, El Lago los Cisnes izango dugu, eta baita be Bilboko dantza gala eta dantza sariaren lekua izango da, euki dugu, bueno, gabonetako urteberriko kontzertua izango dugu, baita gospel musika jasotzeko aukera, bueno,
danetariko.
Danetariko eskaintza eskaintzen dugu bai.
Laster baten sartuko gara kongresun eta biltzarren munduan, baina eremu artistikoagaz amaitzeko, ze kontzertu, ze antzeskizun edo ze jaialdi erakartea gustako litzakizu Euskalduna jauregira?
Puf, ba asko gustatuko litzakidaz, ezta? Gustatuko litzakit euskal musika, euskal lirikari esparru bat emotea, euskairaz egindako eta euskal kompositoreak egindako lanak, euskal operak, eta zentzu horretan ba Aldundiak eta Bilboko Koral Elkarteak badaukie eskarmentua hori berreskuratzen, eta bueno, ba, horreri esparru bat emotea gustatuko litzakit, ez dakit posibili izango da, ze horreke ba montaje oso garestiak, diru asko daukienak, eroaten dabenak dira, eta ba ondo neurtu behar dugu pausuak, baina hori galdetzen bauztezu, ba hori gustatuko litzakit, eta bueno, ba, beste gauza batzuk, ez da, ba, esperientzia gure 25. urte horren kontzertu horretan egindako esperientziaren bidea hori ba apur bagiago jorratzea, eta musika sinfonikoa eta gaur egungo musika rocka eta apur bat ustartzea, hortik beste saiotxoren bat egitea gustatuko litzakit. Bueno, datorren urterako be badaukaguz gauza batzuia itxita nahiko politak, eta ba esatako bulegoaren agur denporaldi bat edo behinbeineko agurra Euskalduna Jauregian egingo dau datorren azaroan. Ez dakit Rafael B ba ondo ora egiten badau ba edo bera hobetzen bada ba hemen egongo da, ja kontratua sinatuta daukagu. Bueno, hainbat eskaintza badaukaguz urte osorako.
Gatozan orain kongresuei buruz berbagitera eta sarrerei buruz orokorrean, azken bilabeteetan sarreren errekorra beteko zenduen sentsazioa zeunkala esan zendulako hilabete honen hasieran zer irratikatean emondako alkarrizketa baten, holan izan da?
Bai, bueno, oraindik falta jakuz egun batzuk eta urtarrilean amaieran jakingo dugu ja itxiera, baina bai, osea 8 milioitik gora itxiko dugu, nahiko txogora, igazbe 8 milioitik gorako sarrera diru sarrerak izan ziren, aurten hori gainditu egingo dugu igazko rekorra. Azkenengo hiru hilabete hau iraila urria eta azaroa oso potenteak izan dira. Urria eta azaroa milioitik gorako sarrerekin itxi doguz, hori lehenengoz gertatzen zen Euskaldunan, bi hile jarraian milioitik gorako diru sarrerak jasotzea, oso urte amaiera potentea izan da kongresuen aldetik, jardunaldiak, batzarrak, bueno, oso pilpilean dago merkatu hori. Eta bueno, ba hor gagoz buru belarri, ze horrek ez bakarrik guri ba datu honak emoteko aukera emoten duzkulako, batezbe Bilbori eta Bizkaiari emoten dutzon diru sarrerengaitik, ezta, eta eragina gure ekonomian daukan eraginagaitik.
Mota askotako kongresuak eta biltzarrak egiten dira Euskalduna Jauregian, baina askotan beren beregi osasun arloko profesionalei edo espezialistei begirako kongresuak eta biltzarrak izaten dira, horretan maisuak sariela emoten dau.
Bueno, egia da, ez da gure esparru bakarra, ez goaz bakarrik horretara, baina bai badago horrako leyenda bat edo, kongresu medikuak Euskaldunan daukiela indargune bat, ezta. Bueno, ez dakit holan, baina izatez holan da, badaukaguz, datorren urterako be medikuntzarekin eta osasunarekin zerikusia daukien hainbat kongresuia kontratatuta, urrengo 26-rako B, 27-rako B, eta normalean kongresu handiak izaten dira, azkenean diru kopuru handia izten dabenak gure lurraldean, bai ostalaritzan, hoteletan, garraioan, eta bueno, hori eta ganera emoten dautzie gure gizarteari, gure lurraldeari gogoeta aurrera pausu osasun arloan aurrera pausu aurkezten dira kongresu horietan, eta zentzu horretan pentsamenduaren eta ikerketaren ikuspegitik be oso garrantzitsua da horrelako kongresua jasotzea.
Zenbat pertsonen dako kapazitatea dauka gaur gaurkoz Euskalduna Jauregiak?
Bueno, kongresuetan aurten haundiena izan dugu 4.500 pertsonekoa izan da jende gehien hartu dauan kongresua. Gure gaur egungo kapazitatea kongresuak jasotzeko 5.000 inguru.
Hortik gorako kongresuak be egon badago zinigo, eta inoz 25 urte honetan Euskalduna Jauregia haunditu da. Beste handitze faserik beharko leuke Euskalduna Jauregiak?
Ez nago sartzen esatera behar dauanik ziurtasunez, edo baina bai hausnarketa bat. Gaur egun gure auditorioa, 2200 pertsonentzako daukagun auditorio nagusiena, euneko 80-reko edo 80-retik gorako erabilera dauka urtean zehar, eta gertatu jaku eta gertatzen jaku, eta gertatzen ari jaku momentu honetan be urren urtetarako, ba askotan kongresua handiak eskatzen duzkuela ba data bat eta naiz eta guk ba esfortzu guztiak egiten dugu san ba gauza ondo data ondo uztartzeko eta espazioak eta ba ondo kudeatzeko ba esetzak emon behar dugu zala, ez da, eta horrek, bueno, ba pena emoten duzku, gure gugatik eta gizart, osea...
Esetzak emon behar duzu zala parkatu aforoa gaitik.
Bai, aforoa gaitik, eta batez be, lekurik ez daukagulako, auditoriuna, ba, beteta dagoelako, hainbat eta hainbat egun urtean zehar, ba, hain zuzen be, opera dala, sinfoni eta denporaldi sinfoniko biak direla, eta beste kongresu batzuk direla. Uh-huh. Orduan, zentzu horretan, badago aukera, beste, ba, haunditze, edo, beste espazio batzuk zabaltzeko aukera badaukagu, eta... Ni guste otor gakoa egongo da abiadura handiko trena martxan jartzen danean horrek eukidaiken eragina ba, kongresuak, enpresa batzarretan, konbentzioak eta horrako negozioan egon daiteke horrelako boom bat eta eta horri erantzuteko prest egon behar dugu.
Amentsitzi behar dugu. Inigo Iturrate, eskerrik asko, beste behin Bizkaia Irratian egotearren eta 2025 garren urte ona izan dakiala euskaldunak.
Eskerrik asko.